Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prema najnovijim podacima, u Srbiji je u posljednja 24 sata registrovano 2467 obolelih od virusa korona. Preminulo je još 16 osoba. Testirana su 13.063 uzorka, na respiratorima su 142 pacijenta. Srbija je prešla milion vakcinisanih, saznaje Tanjug u vladi. Drugu dozu vakcine primilo je 356.000 građana. Srbija će donirati rusku vakcinu Sputnik V Crnoj Gori, rekla je premijerka Ana Brnabić, precizirajući da će tim povodom krenuti za Crnu Goru u 18 časova. Sputnik V je najbliža za registraciju u Crnoj Gori, a mi smo gledali da budemo pragmatični, rekla je premijerka, nakon obilaska Naučno-tehnološkog parka Beograd, zajedno sa predsjednikom fondacije Skolkovo Arkadijem Dvorkovićem. Ocenila je da na donaciju ne gleda kao na političko, već zdravstveno pitanje i poručila da je lako biti solidaran u laka vremena.
Ja mislim da bi svijet bio mnogo bolje mjesto, da u ovom trenutku svi imamo malo više solidarnosti. Svi. A ne da prigrabimo sve vakcine i onda da vidimo da smo samo mi bezbedni i da niko drugi oko nas nije bezbedan što se u ovom trenutku dešava u svijetu. Ja sam ponosna što Srbija dovoljno solidarna da pomogne ljudima kojima najpotrebnija pomoć u ovom trenutku. Tu pre svega mislim na medicinske radnike iz crvene COVID zone u našem susjedstvu, u zemljama oko nas, koje su sve nama prijateljske zemlje i više od toga. Pomožete kada je najpotrebnije, ne znači ništa da pomognete kada to više nikom nije potrebno i ti ljudi u jednom trenutku dobiju svoje vakcine.
Premijerka je navela da u ovom trenutku imamo dovoljno vakcina da vakcinišemo 850.000 ljudi, s tim što nam dodatne vakcine stižu u narednih nekoliko dana. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Komiteta za međunarodne poslove Državne dume Leonidom Slutskim, koji je rekao da je Moskva ponosna na prisnost dveju zemalja, što potvrđuju i učestali kontakti na visokom nivou. Vučić je istakao da susreti sa ruskim zvaničnicima potvrđuju visok stepen međusobnog razumevanja i poverenja. Ocenjeno je da se prijateljski odnosi dveju zemalja dokazuju u različitim izazovima, pa i u vreme pandemije COVID-19. Sa gostom iz Rusije sastao se i predsjednik parlamenta Ivica Dačić. Predsjednik Skupštine iskoristio je priliku da još jednom zahvali Ruskoj Federaciji na podršci koju pruža Srbiji na međunarodnom planu, posebno u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije. Leonid Slutski je podvukao da Srbija uvek može računati na podršku Rusije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da Albanci u našoj južnoj pokrajini danas obeležavaju godišnjicu neuspelog pokušaja secesije, a ne godišnjicu državnosti. Kako kaže, samoproglašeno Kosovo je politički i međunarodno-pravni provizorijum, o čijem statusu međunarodna zajednica ima dijametralno suprotne stavove, s tim da veći deo čovečanstva ne doživljava tu tvorevinu kao državu. Mi ćemo, ističe Petković, nastaviti da pomažemo svom narodu na Kosmetu i da se borimo za svoje državne i nacionalne interese, jer je to moralna obaveza i Srbije i čitavog srpskog naroda. Evropski sud za ljudska prava zatražio je od ruske vlade da pusti na slobodu ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnog, objavljeno je na sajtu suda. Sud je 16. februara odlučio da zatraži od vlade Rusije da oslobodi Navalnog prema pravilu 39 poslovnika suda, preneo je Reuters. In memoriam. Vladimir Lale Andrić, pisac, reditelj i dramaturg, preminuo je u Beogradu u 76. godini. Bio je dugogodišnji urednik redakcije dečijeg i školskog programa Radio Televizije Beograd i autor popularnih televizijskih serijala za decu i mlade, Laku noć, deco, Pustolov, Junak našeg detinjstva, Daj mi krila jedan krug i drugih. Režirao je pozorišne i radiodrame, kao i televizijske igrane filmove. Vladimir Andrić biće sahranjen u užem krugu porodice. Španski teniser Rafael Nadal eliminisan je u četvrtfinalu otvorenog prvenstva Australije. Njega je savladao Grk Stefanos Cicipas sa 3-2 u setovima. U narednom kolu Cicipas se sastaje sa Rusom Medvedevom. Vreme sutra, umereno oblačno i malo toplije, vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak. jutarnja temperatura od minus 4 do 4, najviša dnevna od 7 do 14 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Marica Serdar, spiker Gordana Gačić.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
časova 6 minuta, dobar dan. Prema najnovim podacima u Srbiji u poslednja 24 sata registrovano 2467 obolelih od virusa korona. Preminulo je još 16 osoba, lekari apeluju na striktno poštovanje mera jer broj zaraženih na dnevnom nivou raste. Srbija će donirati rusku vakcinu Sputnik V Crnoj Gori, rekla je premijerka Ana Brnabić nakon obilaska Naučno-tehnološkog parka Beograd, precizirajući da će tim povodom krenuti za Crnu Goru u 18 časova. U središtu pažnje o socijalnim kartama pomoći za najugroženije građane. U Skupštini je usvojen zakon o socijalnim kartama koji bi trebalo da obezbedi pravedniju raspodelu novca za socijalno najugroženije grupe i uspostavljanje bolje kontrole socijalnih davanja. Predviđeno je i uvođenje jedinstvenog registra socijalne karte centralizovane baze podataka koji će sadržati sve relevantne podatke na jednom mestu. Šta će još omogućiti registar socijalne karte? Na koji način će građani koji su u najtežem ekonomskom položaju uvođenjem novog sistema biti vidljivi u društvu kako bi blagovremeno i efikasno ostvarili pravo na potrebnu socijalnu podršku? Šta predstavlja socijalna karta i koje sve podatke sadrži? Gošća emisije profesor dr. Darija Kisić-Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Posle dana pauze nastavljena je vakcinacija u Beogradskom Belekspo centru. Očekuje se da tokom današnjeg dana prvu dozu cepiva primi više od 19.000 ljudi širom zemlje, kaže za RTS državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek. Imunolog Srđe Janković poziva na striktno poštovanje mera jer broj zaraženih na dnevnom nivou raste, pripremio Aleksandar Milivojević.
Masovna imunizacija se bez prekida odvija širom naše zemlje, a u Bel Expo centru ljudi se vakcinišu ruskom Sputnik V vakcinom, kaže za RTS državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.
Danas je plan da u Bel Expo vakcinišemo 2200 ljudi, ali ono što je bitno, Srbija će danas verovatno dostići milion datih doza, što je zaista neverovatan uspeh za našu zemlju. Međutim, to ne znači da smo nemo da se opustimo kao što se to dešavalo u vreme praznika. Apelujem na građane da prva doza nije dovoljna da zaštiti građane od bolesti. Moramo biti i dalje vrlo oprezni, moramo se pridržavati epidemioloških mera i što više vakcinisati, ali primiti drugu dozu i sačekati tih jednu do dve nedelje da stičemo imunitet.
Đerlek objašnjava koja je procedura za one koji su preskočili primanje druge doze vakcine.
Svakog građanina koji je primio prvu dozu čeka svoja druga doza. Dešavaju se opravdane stvari, a to su da posle prve doze imamo bolele od COVID-19 i tu se čeka lečenje, ozdravljenje i posle mesec dana naravno druga doza. Imamo hronične bolesnike koji su u egzacerbaciji ili pogoršanju, čekamo i njih da dođu u neko normalno zdravstveno stanje gde ćemo dati drugu dozu.
Iako je velika borba na svetskom tržištu za svaku dozu, Đerlek očekuje nove isporuke od ponedeljka.
Doći će pravo Pfizer u ponedeljak neki 40.000, nagoveštava se u martu da će doći neke količine, AstraZeneca neki 125.000, ali verujte da je to vrlo teško i da trebamo sačekati da one slete na aerodrom. Tek tad možemo biti sigurni da su one u Srbiji.
Efekat vakcinacije je već vidljiv u Izraelu, ističe imunolog Srđa Janković, a kada će taj efekat biti vidljiv kod nas, on odgovara.
Za efekat koji je vidljiv na kolektivnom nivou još uvek je rano, procenat vakcinisanih osoba još uvek su više mali da mi vidimo na krivulji broja zaraženih efekat. Prognoze u dan ili u mesec su nezahvalne, bitno je da nastavimo punim intenzitetom i punim kapacitetom. To je u ovom trenutku prioritet. Efekat neće izostati, znate, samo treba da radimo najbolje što možemo.
U prethodnih nekoliko dana primetno je opuštanje građana u poštovanju mera, a imunolog Srđa Janković ne isključuje mogućnost rigoroznijih mera prema ugostiteljskim objektima.
Takva mera može da postane neophodna ukoliko ti objekti ne mogu da sprovedu mere koje su na snazi, odnosno da se preventiva zaražavanja sprovodi u ovom režimu rada, može da postane neophodno i da se donesu strožije mere. Naravno, naglasak je da se postojeće mere sprovedu rigorozno, da ne bude nikakvih propusta u samom sprovođenju pre nego što dođemo u situaciju da govorimo i o pooštravanju i o tome još ne bi govorio.
Janković smatra da su brojne dezinformacije doprinele da određen broj ljudi negira opasnost od COVID-a.
Zasićenost često oprečnim informacijama i nemanje uvida u pravo stanje stvari dok ne poznajemo nekoga ko je nažalost teže obolio i dok sami ne obolimo teže. Ja znam nekoliko ljudi koji su negirali postojanje COVID-a i su tvrdili da je to bezazvena bolest, čak možda i izmišljotina, dok im se nije razbolao član porodice ili se sami nisu razbolili. Nakon toga, kod polovine je došlo do otrežnjenja i do shvatanja, druga polovina je našla samo neku drugu racionalizaciju. Nije to bilo od COVID-a, bilo je od nečeg drugog. Čovek ume da se zavarava.
Janković precizira kada ćemo moći da prestanemo sa nošenjem maski.
Kada vidimo da je virusa sve manje, da se on sve manje prenosi, da je sve teže dobiti ga, a naravno veći procenat vakcinisanih će, kao i veći procenat onih koji su prevažali bolest, bez obzira što se može oboliti i po drugi put, ipak neka zaštita ostaje. Kada njihov zbirni procenat dostigne određeni nivo, počeći da usporava prenošenje virusa, ali mi to ne treba da čekamo, treba da radimo najbolje što možemo da sada zaštitimo što više života.
Do kraja ove nedelje ili na početku sledeće može se očekivati povećanje broja pozitivnih na koronavirus, izjavio je epidemiolog Branislav Tiodorović. Prema njegovim rečima, 4-5 dana praznovanja i nepoštovanja mera sasvim sigurno će se odraziti na tok epidemije COVID-19.
Je 17:14, slušate emisiju U središtu pažnje. Srbija se nalazi u srcu Evrope i ima odličan potencijal za napredak u oblasti inovacija, poručuje predsjednik Ruske fondacije Skolkovo nakon obilaska Naučno-tehnološkog parka Beograd. Iskustvo ruskih stručnjaka doprineće razvoju start-up industrije u našoj zemlji, dok će istovremeno biti podrška u digitalizaciji našeg zdravstvenog sistema, rekla je premijerka Ana Brnabić. Iz Naučno-tehnološkog parka Beograd izveštava Jovana Obrenić.
Rusko tržište je širom otvoreno za srpske start-upove, kao i saradnju sa IT sektorom Srbije, poručuje predsjednik fondacije Skolkovo Arkadij Dvorković, koji u poseti Srbiji predvodi delegaciju inovativnih kompanija Naučno-tehnološkog parka Skolkovo iz Moskve. On ističe da srpski IT sektor ima veliki potencijal i da je odlično pozicioniran za proboj na evropsko i globalno tržište.
Srbija se nalazi u srcu Evrope i ima odličan potencijal da prodre na tržišta drugih zemalja. Za Rusiju neka tržišta nisu baš otvorena, tako da mislim da je ovo zaista jako dobro i ja sam tu zapravo jako optimističan vezano za našu buduću saradnju.
Skolkovo fondacija stara je 10 godina i povezuje start-upove i industrijske partnere kao i najbolje tehničke univerzitete i finansijske kompanije u jedan ekosistem koji razvija najbolja inovaciona rješenja za Rusiju i ceo svet. Teme sastanka u Beogradu sa premijerkom Anom Brnabić bile su inovaciona rješenja ruskih kompanija u oblasti dijagnostike u zdravstvu, energetska efikasnost, sajber bezbednost. Međusobna saradnja našoj zemlji će proširiti mogućnosti u oblasti inovacija, ističe premijerka Ana Brnabić.
Naše start-up kompanije su postale i deo njihovog obrazovnog programa kako bi praktično imale uspešan nastup na ogromnom tržištu Ruske Federacije. Mi smo danas razgovarali o dodatnim oblicima saradnje i ono gdje ćemo mi sada svakako uključiti Skolkovo i mi smo ih zamolili, oni su prihvatili i nama to mnogo znači. To je dalji razvoj naše strategije za razvoj startup ekosistema u Republici Srbiji. Vlada Republike Srbije je upravo napravila radnu grupu za razvoj te strategije. Ta radna grupa je isključivo skoro i po tome je jedinstvena, skoro napravljena od eksperata, od ljudi iz privrede, iz start-up zajednice i vode je čovjek iz privrede, iz inicijative Digitalna Srbija, tako da je prva takva grupa i to pokazuje zaista u kolikoj meri smo otvoreni za saradnju sa onima koji ovu temu mnogo bolje razumiju i problematiku ove teme mnogo bolje znaju od nas.
Skolkovo nudi podršku kroz razne servise i grantove za razvoj inovacionih rješenja, a bit će podrška našoj zemlji i u procesu digitalizacije zdravstvenog sistema, ističe premijerka.
I druga tema na kojoj ćemo dodatno sarađivati, a izuzetno je važno da smo i danas vidjeli ove njihove kompanije koje rade neverovatne stvari u oblasti biomedicine i istraživanja u tim takozvanim life sciences ili biotehnologiji, naukama o životu. Dakle, će biti njihova podrška u našim naporima da kompletno digitalizujemo naš zdravstveni sistem i naravno nakon i ovoga mi ćemo imati konkretne korak je da uspostavimo i saradnju sa ovim kompanijama.
Delegacija Skolkova prethodno je posjetila i Naučno-tehnološki park Čačak, a Dvorković kaže da tamo rade veoma ambiciozni start-upovi i ljudi puni entuzijazma, kao i da Čačak, iako je mali grad, može da postane inovacioni hub.
Kao što sam najavila, u Skupštini je nedavno usvojen zakon o socijalnim kartama koji bi trebalo da obezbedi pravedniju raspodelu novca za socijalno najugroženije grupe i uspostavljanje bolje kontrole socijalnih davanja. Predviđeno je i uvođenje jedinstvenog registra socijalne karte centralizovane baze podataka koji će sadržati sve relevantne podatke na jednom mestu. Šta će još omogućiti registar socijalne karte i šta predstavlja socijalna karta koje sve podatke sadrži? Gošće emisije za nekoliko minuta je profesor dr. Darija Kisić-Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Sledi blok reklama i muzika.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana. Od 17. do 23. februara. Pileći file graničar, kilogram 419,99. Pakovana pomoranđa, kilogram 69,99.
Vaš Gomex.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o socijalnim kartama pomoći za najugroženije građane. U Skupštini je usvojen zakon o socijalnim kartama koji bi trebalo da obezbedi pravedniju raspodelu novca za socijalno najugroženije grupe i uspostavljanje bolje kontrole socijalnih davanja. Predviđeno je uvođenje jedinstvenog registra socijalne karte centralizovane baze podataka koji će sadržati sve relevantne podatke na jednom mestu. Šta će još omogućiti registar socijalne karte? Na koji način će građani koji su u najtežem ekonomskom položaju uvođenjem novog sistema biti vidljiviji u društvu kako bi blagovremeno i efikasno stvarili pravo na potrebnu socijalnu podršku? Šta predstavlja socijalna karta i koje sve podatke sadrži? Gošće emisije u središtu pažnje profesor dr. Darija Kisić-Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Dobro veče i puno vam hvala što govorite za prvi program Radio Beograda.
Dobro veče i za sve vaše slušalce. Hvala vam mnogo na pozivu i hvala što ste prepoznali ovu temu kao izuzetno bitnu za rešavanje različitih pitanja u oblasti socijalne zaštite.
Usvojen je dakle jedan veoma važan zakon, propis koji ima mali broj država u Evropi. Šta će ovaj zakon da uredi? Šta ćemo dobiti njegovom primjenom?
Pa najjednostavnije rečeno, na ovakav način ćemo uspjeti da fokusiramo ta opredeljeni novac za najugroženije kategorije stanovnika pravedno. Šta to znači pravedno? Da ćemo moći jednostavno i lako da otkrijemo sve one osobe kojima je pomoć najpotrebnija. Kada je u pitanju socijalni sektor, tu postoje desetine različitih prava koje pripadaju tri velike grupe. To je socijalna zaštita, zatim porodična i dečija zaštita i invalidsko-boračka zaštita. Ukupan broj korisnika ovih prava se kreće između 500.000 i 700.000, znači u svakom slučaju broji se stotinama hiljada različitih korisnika. I primenom ovog zakona ćemo uspjeti da ovako veliki broj prava u potencijalno velikom grupi korisnika opredelimo onako kao što je najispravnije i najprevednije u određenom momentu. Jer bez obzira koliki je veliki budžet, koliko se god novca izdvajalo za ove prioritetne grupe, opet je taj novac uvek limitiran, tako da jeste suština da se on pravedno raspodeli.
Šta zapravo predstavlja socijalna karta i koje sve podatke sadrži?
Socijalna karta predstavlja jedan skup podataka koji određuju socioekonomski status pojedinca. Znači, to su svi oni podaci, prvo bazični, oni sociodemografski podaci, pol, uzrast, zanimanje, bračni status. Znači, sve one podatke koje povlačimo iz centralnog registra stanovnika i zatim čitav niz drugih karakteristika koji su ili direktno ili indirektno povezani sa socioekonomskim stanjem. Znači, tu je i pokretna i nepokretna imovina i zaposlenost i podaci iz penzionog invalidskog osiguranja, zatim podaci o zdravstvenom statusu, zatim podaci što se tiče poreskih obaveza, podaci o nekretninama. Znači, to su sve te karakteristike koje posredno ili neposredno određuju socioekonomski status. I sad postavlja se osnovno pitanje ko se sve nalazi u toj bazi podataka. Već smo više puta rekli da bi najidealnije bilo da se nalazimo tu svi mi, znači svi stanovnici određenog regiona i određene zemlje i da se na osnovu toga može tačno proceniti kakav je socioekonomski status stanovništva. Međutim, imajući u vidu zakonske limitacije i zaštitu prava podataka ličnosti, u ovom momentu je to rešeno na takav način da se u bazi nalaze postojeći korisnici, znači već postojeći korisnici koji već primaju neki od ovih vidova pomoći, zatim bivši takođe korisnici ovih prava, kao i svi oni koji, čiji su zahtevi u toku, ali ono što je bitno i oni koji su u nekom momentu predali zahteve, ali čije su zahtevi odbijeni jer u tom momentu nisu imali uslove za ostvarivanje prava. Znači, u ovom momentu, da bi osoba bila u toj bazi, potrebno je da je bilo kada tokom života, makar jednom, aplicirala za neki od prava. I na taj način ćemo imati jednu dinamičnu sliku koja se praktično menja iz dana u dan i svi podaci koji se u njoj nalaze, ukoliko dođe do promene, ovakav sistem će automatski da signalizira da je došlo do promene određene karakteristike koja je od interesa za ostvarivanje prava. Znači, tu se nalaze ove tri osnovne velike baze, tri osnovna elektronska registra u našem ministarstvu, Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanje, to je ovaj registar socijalne zaštite, zatim ta baza koje se odnosi na dečiji i porodični dodatak i baza koje se odnose na boračku invalidsku zaštitu. Oni su uvezani sada u jedan sistem koji međusobno komunicira. Pre toga nije bilo, znači nije bilo te elektronske komunikacije, a sada, nakon što je usvojen zakon, imamo i osnov da ove naše interne registre, ova tri interna registra, da sada povežemo sa svim ovim eksternim registrima, odnosno bazama podataka koje se nalaze u drugim, odnosno koje su u nadležnosti drugih organa. Već smo rekli, to je centralni registar stanovništva, zatim podaci iz Nacionalne službe za zapošljavanje, zatim podaci od penzionog invalidskog osiguranja, zatim iz poreske uprave, onda podaci iz MUP-a, takođe tu su još podaci koji su u vezi sa, odnosno iz katastara. Tako na ovaj način vidimo da tu ima još dodatnih 8 elektronskih baza kojima rukovodi 6 organa i sada će to sve da bude uvezano u jedan zajednički sistem koji međusobno komunicira i koji omogućava da se sve promene za svakog korisnika koji se nalaze u bazi evidentiraju praktično istog momenta kada se ta promena desi.
S obzirom da postoji širok spektar različitih prava, kao što ste rekli, na koji način neko kome je potrebna pomoć može da se nađe u jedinstvenom registru u bazi podataka?
Pa, to su dva osnovna načina. Jedan način je da sam potencijalni korisnik znači uloži, odnosno da priloži zahtev za određenu vrstu pomoći, odnosno davanja, a drugi način je po toj službenoj aktivnosti, odnosno šta se u tom slučaju dešava. Ukoliko je recimo neko nekada aplicirao za određenu pomoć, a nije imao uslove, ako se u međuvremenu steknu uslovi za određenu pomoć, to će uz pomoć sistema notifikacije automatski da prepozna sistem i da prepozna da sada ta osoba ima uslove za ostvarivanje prava. Ili ukoliko jedna osoba je predala zahtev za jedno pravo, možda ni ne zna da ima uslova za neku drugu vrstu prava, to će isto sistem sam da prepozna. Takođe, različite druge proaktivnosti su moguće. Recimo, ukoliko se, pošto sad imamo jednu veliku lepezu i sami ste primetili veliki broj podataka, moguće da će da se rade različite analize po svim ovim parametrima. I ukoliko se prepozna, ako istraživanja pokažu da je neka grupa posebno ugrožena, a naročito smo fokusirani na ranjive kategorije kao što su osobe sa invaliditetima, zatim deca, osobe starije od 65 godina, ukoliko se primeti da je tu loši socioekonomski status, onda je moguće iz centralnog registra stanovništva povući te podatke po toj službenom delovanju u bazu i onda pružiti pomoć tim najugroženijim kategorijama, a da oni sami nisu ni aplicirali za određenu vrstu pomoći. Znači, tako ćemo moći da vršimo različite vrste analiza i da sami prepoznamo one kategorije stanovništva gde je pomoć najpotrebnija. Do sada je bilo samo na osnovu zahteva samih potencijalnih korisnika, a sada uz te zahteve koje iniciraju sami korisnici postoji mogućnost tog proaktivnog delovanja da sami prepoznamo one kojima je pomoć najpotrebnija, a koji možda ni ne znaju da mogu da primaju određenu pomoć, koji možda imaju različite limitacije, da li da dođu do određenog centra za socijalnu rad, da li nemaju obezbeđen prevoz, da li žive u nekim udaljenim delovima naše zemlje. Tako da u svakom slučaju sada smo u mogućnosti da ih sami prepoznamo i da im sami damo određene vrste davanja za koje ispunjavaju kriterijum.
Upravo kriterijumi su nešto što zanima slušaoce. Koji su to kriterijumi za ostvarivanje prava? Kako to sistem prepoznaje?
Pa, s obzirom da je ovde više desetina različitih prava, kriterijumi su različiti za različitu vrstu prava. Sada, tako da se zna koji su sve jasno definisani kriterijumi za određenu vrstu prava. Međutim, ono što je bitno da se ne koriste za sva prava ni svi podaci, ni isti kriterijumi. Recimo, jedno od vrlo čestih pitanja koji su nas pitali, čemu uopšte podatak o bivšim supružnicima? Kako podatak o bivšim supružnicima uopšte može da utiče i kako određuje socioekonomski status pojedinca? Naravno da se ta karakteristika neće koristiti u obradi za sva prava, nego samo za ona prava gde je ta karakteristika od interesa. Recimo, ukoliko je ta osoba bila nasilnik i prijavljena za nasilje u porodici, onda je bitan taj podatak da bi se supružniku koji je trpeo nasilje pružila određena pomoć. Znači, to su, kriterijumi su različiti i isto tako nas pitaju pa šta ukoliko neko nije uknjižio imovinu, onda, jer prosto to je u prethodnom periodu dosta zavisilo od njihove ažurnosti. Ako neko nije uknjižio imovinu, onda podatke iz katastra ne možemo da uvežemo sa podatkom u sistemu socijalna karta. Međutim, to je jedan i od razloga zašto svih prethodnih godina, da ne kažem decenija, se nije mogao ni da formira ovakav jedan sistem, zato što mnogi od te baze nisu ni postojale u elektronskoj formi, niti su bile ažurirane u tom smislu. Sada se poslednjih godina uradio veliki pomak u tom smislu, tako da praktično svi podaci u socijalnoj karti mogu da se povuku iz ovih postojećih sistema i svaka promena se praktično automatski povlače u taj sistem socijalne karte i automatski evidentira. Međutim, da se sada ne pomisli, pošto činjenica jeste da to sistem sam prepozna i automatski vas signalizira da je došlo do određene promene kod određenog pojedinca. Međutim, ni u kom slučaju ne sme da se razmišlja o tome kao da to kompjuter sada sam prepoznaje pojedinca kojima je potrebna pomoć ili pojedinca kojima određena pomoć treba da se ukine. To je samo jedan izvor podataka koji vas automatski signalizira da je došlo do promene, a naravno posle će osobe koje su zadužene za to da obrađuju određeni slučaj i da vide da li je zaista došlo do određene promene koje će da utiče na prava. Znači, sama ta notifikacija ne znači automatski da je pravo sada ispunjeno ili ne, nego samo imate jedan sistem koji praktično radi 24 sata i koji vam automatski signalizira da je došlo do određene promene. I isto je jako bitno što se tiče ažurnosti i brzine delovanja sistema, jer znate da su nekada, nažalost, bili potrebne meseci da prođe vreme kada se radilo na jednom određenom slučaju dok ne bi se na kraju donelo rešenje. Sada imate automatski signalizaciju i ukoliko taj slučaj ne dođe odmah u obradu, vi imate praktično na satnom nivou iznovu signalizaciju da se nije počelo da radi. Tako da to jeste jako bitno, jer sada kada se uspostavi takav sistem, neće biti tih slučajeva na čekanju i da se dugo čeka do krajnjeg rešenja.
Mnoge osobe imaju prava na određena socijalna primanja, da to i ne znaju.
Tako je.
Šta podrazumeva mehanizam službenog postupanja kada je u pitanju socijalna karta?
Pa recimo, ako dete prima dečiji dodatak, postoji mogućnost da nakon punoletstva da se poveća taj dečiji dodatak. Čim dete koje je primilo dečiji dodatak napuni 18 godina, automatski dolazi do uvećanja dečijeg dodatka. Isto tako, ako je neko primao dete čija porodica prima dodatak porodični, automatski i dete ima pravo na dečiji dodatak. Znači, to se, ako se vidi da u porodici koja ima inače prima određeni porodični dodatak ima dece, automatski se za njih izdvajaju sredstva i one se odrede kao korisnici koji trebaju da primaju dečiji dodatak. Znači, tako da čim imate karakteristike ne samo jednog pojedinca, nego svih i osoba koje su povezane sa njim, koje zajedno žive, da li zajedno u domaćinstvu ili u porodici, automatski mogu svi ti podaci da se povezuju i da se vidi na koja sva prava određeni pojedinci ili određene porodice imaju mogućnost da dobijaju određenu pomoć.
Šta mogu da urade oni koji su bez ikakvih prihoda, bez ikakvih primanja, a recimo imaju njivu ili nekretninu?
Da, to jeste jedno od čestih pitanja koje nam je postavljeno, jer kao što smo rekli, povlače se podaci iz katastra i već smo imali konkretni slučajeva, čak i porodice, obično porodice gde su stariji bračni partneri koji nemaju nikakvih prihoda i koji nemaju srodnike koji brinu o njima, a imaju uknjiženo neko imanje koje nisu u stanju da sami obrađuju, niti nekoga angažuju da to radi, pa tako praktično nemaju nikakvog prihoda od takvog imanja, a na osnovu ovog sistema samim tim što imaju, ako imaju imanje određene veličine, onda ne bi bili prepoznati kao osobe kojima je potrebna određena pomoć. Međutim, prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, u takvom slučaju apsolutno je i prema Ustavu država dužna da brine o njima, i u tom slučaju kada nisu ostvarili uslov za primanje određene socijalne naknade, onda država sa njima može da sklopi ugovor, da se hipoteka na imanje uzme i da oni primaju svu vrstu pomoći koja ide od socijalne do zdravstvene, a ako nakon njihove smrti se pojave naslednici, onda su oni u obavezi da isplate određena davanja koje su članovi njihove porodice primali i nakon toga mogu da uživaju sva svoja prava. Znači, tako da u tom slučaju, ako neko ima nekretninu, a nema nikakvih primanja, a od te nekretnine, odnosno konkretno imanje, ne ostvaruje nikakvu zaradu, postoji način i mehanizmi kako država preuzima brigu o tim socijalno najugroženim kategorijama.
Kada će sistem o kome ste govorili u potpunosti da profunkcioniše?
U ovom momentu su ova tri interna sistema u okviru Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uvezana i međusobno komuniciraju, i sada i nabavljen je taj softversko-hardverski sistem koji treba da poveže naš interni sistem sa eksternim sistemima u ovim drugim organima, i to je sada jedan prilično zahtevan posao, međutim ono što je bitno je da su sve te pojedinačne elektronske eksterne baze spremne, i sad će biti period koji sledi je vezan i za pilotiranje i za ispitivanje funkcionisanja sistema, izrada podzakonskih akata, u narednih par nedelja i meseci, ali ono što se očekuje da najkasnije do marta sledeće godine ovaj sistem profunkcioniše u obliku o kome smo pričali.
Snaga jednog društva ogleda se u brizi prema onima kojima je pomoć najpotrebnija. Šta ste sve postigli, uradili, pokrenuli u prvih 100 dana rata?
Pa ja moram da istaknem da sam jako ponosna na ekipu ljudi koje smo okupili u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Jedna dosta podmlađen kadar, prepun energije, ambicije i dosta smo toga uradili, ali smo dosta i zacrtali velike planove. Imamo, tako da se nadam da će nas ova energija da nosi i da u ovako velike realizacije koje smo planirali. Što smo uradili do sada? Pa, kao što ste sami rekli, ovo ministarstvo ima vrlo heterogeno polje delovanja, pa tako smo različite aktivnosti radili na različitim poljima. Kada je u pitanju oblast socijalne zaštite, znate da su korisnici zaposleni u gerontološkim centrima bili jedni od prioriteta i kad je u pitanju imunizacija, i praktično smo prvo počeli od ovih ustanova, već kad je prva vakcina postala dostupna 24. decembra, i do sada je gotovo 10.000 korisnika vakcinisano. U ostalim ustanovima gde još nije započela vakcinacija i tamo gde još epidemiološka situacija to nije dozvolila, ali izuzetno smo ponosni na sve korisnike koji su ponovo pokazali koliko su nam svima primer, jer je odaziv bio gotovo apsolutan. Takođe, ojačali smo kapacitete sistema socijalne zaštite, zaposlili smo 825 radnika na neodređeno vreme, i to kako u domovima za smeštaj korisnika, tako i u centrima za socijalni rad. Takođe, inicirali smo, i bilo je to prepoznato, inicirali smo da i zaposleni u sistemu socijalne zaštite dobiju jednokratnu pomoć od 10.000 dinara, i dobilo je gotovo 6.500 zaposlenih u sistemu socijalne zaštite. I kao ovome što smo već pričali, kao najveći posao koji smo radili jeste što smo doneli zakon o socijalnim kartama. Kada je u pitanju oblast rada i zapošljavanja, tu smo bili, znate, uključeni u program podsticanja zapošljavanja, program Moja prva plata, gde je bilo uključeno gotovo 8.000 nezaposlenih mladih u cilju njihovog osposobljavanja za samostalni rad. Zatim, od 1. decembra prošle godine je počeo sa primenom i pravilnik o objedinjenom zahtevu za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka, izdavanje dozvole za rad strancima u našoj zemlji. Zatim, formirana je radna grupa za proširenje primene zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, i to je građevina, turizam, ugostiteljstvo, kreativna industrija i pomoć u kući. S obzirom da je ovaj zakon dao veliki uspeh u suzbijanju sive ekonomije kada je u pitanju poljoprivreda, mi smo iz ove druge oblasti takođe inicirali na izradu nacrta ovoga zakona. Nacrt bi trebao da bude gotov do sledeće srede, i onda ide na javnu raspravu, i očekujemo da bude usvojena vladi do 15. marta. Takođe, krajem decembra 2020. Uradili smo i ex post analizu efekata zakona o volontiranju. Onda također na jedna oblast kojim pridajemo posebnu pažnju jeste oblast zaštite osoba sa invaliditetom. Nastavili smo sa pružanjem podrške za 62 preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Ove ustanove zapošljavaju preko 1700 lica, a od toga su 1125 osobe sa invaliditetom. Tako da o ovome ne pričamo tako često, ali to je jedan veliki uspjeh koji ima ovo ministarstvo. Također nastavili smo sa pružanjem podrške i za 33 saveza osoba sa invaliditetom sa preko 500 različitih lokalnih udruženja. Također, kada je u pitanju oblast penzijskog i invalidskog osiguranja, znamo da je u decembru 2020. godine da je zaključkom vlade da je svim korisnicima isplaćeno po 5.000 dinara. Također, znamo da je i donošenjem uredbe o uslovima visini i obuhvatu penzija i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanje uz penziju obezbeđen je nastavak isplate novčanog iznosa kao uvećanje uz penziju tokom 2021. godine. Tako, to je 1,27 miliona korisnika nižih penzija koji će u ovoj godini dobiti povećanje. Onda kada je u pitanju oblast boračko-invalidske zaštite, isplaćen je veliki broj prava. Recimo u ovoj oblasti imamo 25 različitih prava i ovdje je preko 438 milijardi dinara isplaćeno po različitim pravima. Također u završnici je i zakon o pravima boraca, doneli smo i čitav niz podzakonskih akata, čak 12 pravilnika koji uređuju ovu oblast. Zatim kada je u pitanju oblast međunarodne saradnje, i završili smo i započeli čitav niz projekata sa najrelevantnijim i međunarodnim institucijama u oblasti rada, ali i u oblasti i zdravlja i zaštite na radu. Onda oblast inspekcije rada, tu je ogroman broj inspekcijskih nadzora u oblasti radnih odnosa i bezbednosti na radu. Izvršeno je preko 19.000 različitih inspekcijskih nadzora. Zatim, sada kada bih vam pročitala tačno koliki broj rešenja je izdat i različitih naloga, to bi verovatno bilo zamorno za vaše slušalce. U svakom slučaju radi se o hiljadama različitih zakonodavnih rešenja kojima pokazuje kojim intenzitetom radi naša inspekcija. Ono što je jako bitno kada je u pitanju oblast bezbednosti i zdravlja na radu, pripremili smo, izdali vodič za bezbedan i zdrav rad od kuće koji je u primjeni od sredine januara ove godine. Zatim u oblasti socijalne zaštite ono što nas čeka i jeste da smo formirali radnu grupu u cilju izmene i dopune zakona o socijalnoj zaštiti. To je jedna velika oblast, ali za koju jesmo spremni da se nosimo. Zatim također formirana je radna grupa za izradu nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodnici i partnerskim odnosima. Znači, to pokriva period 2020. i 2025. kao i prateći akcioni plan za sprovođenje ove strategije. Zatim, u oblasti rada i zapošljavanja, spomenula sam već zakon o pojednostavljenim radnom angažovanju na sezonskim poslovima, koji je prevashodni cilj ima smanjenje rada na crno. Zatim usvojili smo strategiju zapošljavanja za period od 2021. do 2026. Zatim praktično, evo sad i dok sam nabrajala, vidim da mi sve nove i nove činjenice koje
da, to su,
pa da
tu su
pamet
i veliki pomaci.
Vidite
kada
da,
je u pitanju
da je,
zapošljavanje mladih.
Dosta toga smo i završili što je započeto u prethodnom vremenskom periodu, ali ono što je bitno da zaista imamo dosta planova i ono što nas posebno nosi, što nam daje posebnu energiju, što je kada vidimo rezultate našeg rada, kada vidimo konkretnu pomoć koju smo opredelili za najugroženije, tako da eto, to nam daje krila da možemo i više i bolje.
Profesorka, i pored gotovo milion vakcinisanih građana, broj ljudi koji se dnevno zarazi koronavirusom, nažalost, ne pada. Kako kao član kriznog štaba komentarišete aktualnu epidemijsku situaciju?
Hvala vam što ste spomenuli vakcinaciju velikog broja ljudi koji iznova moramo da ponavljamo, jer možda sad nakon nekoliko nedelja sprovođena vakcinacija, to već nekako počinje da nam se podrazumeva, međutim to zaista jeste veliki uspeh kada pričamo sa kolegama koji ne samo da žive u okruženju nego u nekim zemljama Evrope, zaista možemo da osetimo i divljenje u njihovom glasu kako kod nas to se sprovodi i kako nam praktično svake nedelje dolazi makar jedan novi kontingent vakcina. I sada nošeni tom pozitivnom energijom koja nesumnjivo sa sobom nosi vakcinacija, verovatno su se mnogi i opustili, a vidimo da je i bilo lepo vreme, da većina ljudi nije koristila nikakve godišnje odmore prošle godine. I ono što je činjenica da taj pad koji bi verovatno sada trebali da očekujemo, zbog porasta kolektivnog imuniteta, zbog imunizacije, nije usledio. Imamo tu stagnaciju, ali koja je na visokom apsolutnom broju. Znači, skoro 2000 svakoga dana, imamo te fluktuacije od 1300 do 2000, ali to u svakom slučaju jeste još uvek veliki broj. Tako da, kada god vidimo porast, tu je uvek isto objašnjenje. Objašnjenje je da smo se opustili i da smo dozvolili da dođemo u takve situacije da se virus prenosi. Mene lično često zamere kad ja kažem da se virus širi onoliko koliko mu dozvolimo, ali to i jeste. I jeste sve u nama, jeste u odgovornosti svakog od nas i za sebe i za svoju okolinu. Tako da je to jedini način objašnjenja. Da, jesu se pojavili neki novi soj, ali još uvek nije, koji ima određene karakteristike koje nije imao prvobitno izolovani virus. Međutim, taj virus se još uvijek prenosi na isti način, bez obzira što mu je možda brzina transmisije veća, a on se prenosi na isti način i isti način je i prevencije. I ono što je bitno, još uvijek istraživanje pokazuje da aktualne vakcine pokrivaju te sojeve. Tako da ne bi mi trebali toliko da razmišljamo koji je tip virusa, da li je britanski, da li je italijanski ili neki drugi, jer u suštini se radi i o istom načinu prenosa i o istoj mogućnosti prevencije. Tako da moj u stvari odgovor dosadan, već ga gotovo godinu dana ponavljam, svaki porast broja rezultira našim ponašanjem prethodnih nedelju, odnosno odraz je našeg ponašanja prethodnih nedelju dana.
Mnogo vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala vama.
Gošća emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1 bila je profesor dr. Darija Kisić-Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijetno veče, želi vam Olivera Simić-Milošević.